Ating kilalanin ang future NBA draft prospect na si Kai Soto at ang kanyang mga pinagdaanan sa Ateneo, Batangilas at The Skills Factory. Pero bago yan ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Philippine sports history. Kapag napag-uusapan kung sino nga ba ang magiging future ng Philippine basketball, ay paniguradong nangunguna dyan ang pangalan ni Kai Soto. Bagamat wala itong balak na maglaro sa PBA dahil sa kanyang tinatahak na karera sa Amerika, siya pa rin ang magiging flag bearer ng Pilipinas sa darating na 2023 FIBA World Cup. Pero paano nga ba nagsimula ang isang Kai Soto na dating kilala lang bilang Ateneo Blue Eaglets na ngayon mas kilala na bilang isa sa upcoming NBA draft prospects ng Amerika? Si Kai Zachary Soto ay pinanganak noong May 11, 2002 sa Maylas, Piña City. Ang kanyang ama na si Ervin Soto ay kilala bilang isang sikat na manlalaro ng paaralang SFAX at ng dating PBL team na Wellcoat. Nakapaglaro rin ito ng 8 taon sa PBA bilang 7th overall pick ng 2004 PBA draft at nagkampyon noong 2010 PBA Fiesta Cup. Masasabi na ang height ni Kai ay namana niya sa kanyang ama na may taas na 6'7 na lagpas sa karaniwang height ng mga PBA centers na 6'6 ayon sa ginawang video ng The Scoreboard. Noong 7 taong gulang pa lamang ito ay nalagpasan niya na ang average height ng lalaking Pinoy na 5'4. Ngunit pagkaraan ng 6 na taon sa edad na 13 anyos ay nadagdagan pa ito ng humigit kumulang na isang pie sa height na 6'6 na may kukumpara na sa average height ng mga PBA centers. Dahil sa natatakot ang pagtangkad ni Kai kumpara sa karaniwang batang Pinoy ay sinabak na ito ng kanyang magulang sa iba't ibang basketball clinics upang mahasa at magamit ang kanyang tangkad sa larangan ng basketball. Taong 2016 at sa edad na 14 anyos, napagpasyahan ni Kai at ng kanyang pamilya na maging parte ng Ateneo de Manila High School Basketball Team para siya ay mabigyan ng proper training at ma-showcase na rin ang natatagong potensyal ni Kai sa larong basketball. Pagkatapos ng 2 taon na pagtitraining at paghasa ng kanyang abilidad bilang center ng Blue Eaglets, natulungan naman niya ito manalo ng 2018 UAAP Juniors Championship kung saan nagbunga ang kanyang pag-ensayo ng Finals MVP na may average na 17 points, 13 rebounds at 6.3 blocks per game. Gayunpaman, hindi nila nagawang maging back-to-back champions para sa sumunod na season. Ngunit, napagtagumpayan naman ni Kai ang UAAP Juniors MVP dahil sa mga numero nito na 25.1 points, 13.9 rebounds at 2.6 blocks per game. At dahil nakuha na ni Kai ang pagiging kampyon at MVP sa Juniors Division, ay napagpasyahan niya na at ng kanyang pamilya na pumunta na ng Amerika para tuparin ang kanyang pangarap na maging NBA player. Ngunit bago natin pag-usapan ang kanyang nasimulang karera sa Amerika, ay atin munang alamin ang performance niya bilang batang gilas. Taong 2017, nang makita ng samang basketball ng Pilipinas ang kakaibang taas at husay niya sa loob ng court, ay hindi sila nag-atubili na isali ito sa batang gilas para sa 2017 SIBA Under 16 Championships. Sa torneo ay nag-average siya ng 16.8 points, 8.5 rebounds at 3 blocks per game kung saan pinangunahan niya ang Pilipinas na manalo ng gold medal at mag-qualify para sa 2017 FIBA Under 16 Asian Championships. Sa kanyang unang sabak sa FIBA Asia Under 16 ay nagtapos sila sa pang-apat na pwesto at nag-average ito ng 16.8 points, 13.5 rebounds at 2.5 blocks per game kung saan napabilang siya sa Mythical First Team at tinanghal bilang tournament MVP. Alam nyo ba na sa murang edad ay batak na sa international games itong si Kai? Dahil maliban sa SIBA at FIBA Asia Under 16 noong 2017 ay nagkakaroon nagkaroon pa ito ng experience para sa dalawang FIBA World Cup. Ito ay nang makilahok siya sa 2018 FIBA Under 17 World Cup sa Argentina at 2019 FIBA Under 19 World Cup sa Greece, kung saan umabot tayo sa 13 at 14 na pwesto. Dahil sa exposure na hatid ng FIBA, ay nagkaroon pa nga noon ng mga rumor na maglalaro daw si Kai sa Europe dahil sa pagkakaroon nito ng club offers katulad ng sa Real Madrid na dating kupunan ni Luka Doncic. Bagamat malaki ang offer ng mga European teams, ay mas pinili pa rin ni Kai na dumiretso sa Amerika at doon makipagsapalaran kasama ang kanyang pamilya na maging kauna-una ang purong Filipino na ma-draft sa NBA. Taong 2019 at sa edad na 17 anyos, nilisan ni Kai ang Blue Eaglets basketball team para pumunta ng Amerika at sumali sa The Skills Factory. Ang TSF ay isang skills development organization kung saan mas nakilala sila bilang training grounds ng NBA MVP na si James Harden at ilang all-star players kabilang si John Wall. Masasabi na malaki ang naitulong ng organisasyon sa development ni Kai. At ang pruweba dyan ay ang pagiging MVP nito noong King Invitational Tournament kung saan gumawa lang naman siya ng 27 points, 10.6 rebounds at 4.3 blocks per game. Doon ay minsan niyang nakalaban sina Kenyon Martin Jr. at McCourt Maker na kilala bilang top high school prospects ng Amerika. Wala pang isang taon mula nung umalis si Kai papunta sa Amerika ay tinuturing na agad siya bilang 4-star recruit ng iba't ibang scouting websites at marami na rin ang nagbigay ng interest mula sa NCAA Division 1 programs na kunin siya sa kanilang programa. Ngunit nung maitayo ang NBA G League Select Team o tinatawag na ngayon bilang G League Ignite ay napagdesisyonan niya na sumali sa G League kaysa pasuki ng NCAA. Masasabi na ilan sa mga dahilan kung bakit tinanggap ni Kai ang offer sa G League Ignite. Una ay ang chance ang makalaro ang mga top recruits ng 2020 class na sina Isaiah Todd, Deshaun Nix, Jonathan Kuminga at ang kababayan na si Jalen Green na tinuturing na number one prospect out of high school nitong 2020. Pangalawa ay ang kontrata na maaaring umabot ng $125,000. Pangatlo ay ang immediate exposure dulot ng G League dahil di natin masasabi na pag pumunta siya sa NCAA bilang rookie player ay maaaring maging bangko muna siya doon dahil sa seniority ng ibang players na hindi nalalayo sa pinagdaanan dati ni Kobe Paras. Bago natin tapusin ang video ay mag-iiwan ako ng ilang trivia. Alam nyo ba na ang totoong dominant hand ni Kai ay ang kanang kamay? Ito ay ayon sa interview ng The Score noong 2018 sa mag-amang Ervin at Kai Soto. Ang history kasi kung bakit naging kaliwete siya mag-shoot ng basketball ay nung masaksihan ng batang Kai ang mga dating ka-teammates ng kanyang ama na sina Ali Peak, Reynel Hugnatan at Yancy De Ocampo kung saan na-emulate niya unti-unti ang mga ginagawa nito sa court kasama na ang pagiging kaliwete. Bata pa lang si Kai nung mapansin ng kanyang ama ang pagiging ambidextrous nito nung siya ay nakita na tumitira ng bola mapakanan o kaliwang kamay. Alam nyo rin ba na bukod sa kanyang ama na si Ervin, ang kanyang ina na si Pamela ay may angking taas na higit sa natural na tangkad ng Pilipina. Ito ay may taas na eksaktong 6 feet kaya hindi nakakapagtaka kung bakit mas higit pa sa kanyang ama ang naging taas ni Kai dahil ang parehong magulang nito ay may lahing matatangkad. Ano kayang kapalaran na naghihintay kay Kai Soto sa G League? Mas mapapangat pa kaya nito ang kanyang NBA draft status from projected second round pick to first round pick? Ano kaya ang magiging performance niya kalaban ng mga NBA caliber players na naglalaro sa G League? Ito ang dapat nating abangan sa susunod na kabanata ni Kai Soto sa Amerika. Itong video na ito ay isang pagpupugay sa natatanging Pinoy NBA prodigy in Philippine sports history. Kung gusto pang makaalam ng iba't ibang sports history sa Pilipinas, ay i-comment ang iyong video suggestion at pakipress na rin ang like button bilang suporta sa ating mga videos. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bago nating content. See you on the next episode.